Garbėzu Kristui, prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir tęsim savo kalbą apie kalbą. Ir galbūt šiandien jau bus paskutinė šita laida, nes jau pakankamai daug pakalbėjom. Taigi pabaigai kažkaip pagalvojau, kad verta prisimint vieną tokią bendrą taisyklę dvasiniam gyvenime, kad ką darom sąmoningai, tai tikrai tada mes suvokiam, ką mes darom. Bet jeigu mes paliekam mūsų įpročiams spręst apie mūsų kalbą arba mūsų poelgius, tada jie būna tokie, kokie būna, arba atsiranda kažkas, kas pasirūpina, kad jie būtų tokie, o ne kitokie. Ir labai keista atrodo, kad iš mūsų tai išeina, bet mes kaip ir nieko nežinom, kas čia atsitiko, kodėl čia taip dabar negerai gyvenime kažkas. Tai va dėl to, kad mes tiek darbais, tiek žodžiais, dėl ko sakoma, mylėkime ne tik žodžiais, bet ir darbais, bet nepamirškim, kad reikia mylėti ir žodžiais, ne tik darbais, kad reikia juos girdėti, nes žodžiai yra kaip sėklos. Jos sudygsta paskui žmonių sielose, žmonių protuose, jausmuose ir duoda vaisių. Ir tada jau jie priklauso ne tik mums, bet tie žodžiai jau daro savo darbą ir kitų žmonių širdyse. Už tai užrašyti ar pasakyti žodžiai, jie gali pakeisti, nežinau, žmogaus likimą, net žmonijos likimą. Todėl, kad jeigu tai kalba atsakingas žmogus, tai reiškia, nežinau, pamokslininkas, kurio daug klauso visa bažnyčia, politikas, kurio visa tauta klauso ir girdi jo žodžius, ar poetas, ar filosofas, vat tie, kurie kalba, tie autoriai yra atsakingi už tai, ką jie kalba. Bet lygiai taip pat atsakingi ir mes, kurie tiesiog gal neišeinam iš savo namų, gal mes kalbam tik savo artimaisiais, vis tiek mūsų žodžiai sulaukia, subrandina tam tikrus vaisius gerus arba blogus, daro įtaką. Tai va, šiaip žmonės labai mėgsta įtakoti vieni kitus, bet turėtume žinot ir ta budrus žodžių atžvilgių, kad žodžiais mes darom labai didelį įtaką vieni kitiems. Ir žodžiai gali labai nulemti kitų žmonių likimą, mūsų likimą. Nors atrodo, tai tik trumputė kažkokia akimirka, nu kiek čia vieną žodį ištart. Bet jeigu jis yra pikta lemiantis arba pikta linkintis, tai viena ta akimirka ir sugadina visą gyvenimą. Taigi turėtume žiūrėti, ką kalbame, turėtume pamatyti, išgirsti. Reiškia, mes turim taip dėmesingi žodžiams, kuriuos ištariam. Arba tiesiog išsiugdyti dėmesingumą ir žodžiams, ne tik tai elgesiui. Dėl to sakoma, kad vieną kartą prikastas liežuvis duoda daugiau naudos negu paskui milijonai pasiaiškinimų. Ir jie tiek daug jau tada nereiškia, kiek va tas vienas lemtingas žodis, kuris gali padaryti ne tik daug gerų, bet ir daug blogo. Tai apie tai ypač sakom, kad, kaip Paulius sakė, kada meilė ateis į mūsų tarpą, kai kažko nedarysim, nebūsim išpuikę ten, nesielgsim netinkamai, tai ir čia. Šiandien norėčiau šiek tiek paliest tokias temas, į ką mes mažiausiai kreipiam dėmesį ir prie ko mes labai pripratę. Tai prie tokių anekdotiškų juokelių, tokių, kurie labai greit pavirsta patyčiomis. Šiandien iš vis tokia labai jautri tema patyčios ir daug apie jas kalbama ir nežino, kaip čia dabar suvaldytas patyčias mokykloj, gatvėj, namuose, visur. Taigi Paulius sakė laiškė efeziečiams, kad neįsitraukite į nerimtas kalbas ir šiurkščius pajokavimus. Neįsitraukite. Nes šitie dalykai apkalbos, kvailos, nerimtos kalbos mus įtraukia ir paskui mes tampam irgi tų šnekalų dalimi. Tai vat jeigu esi brandus krikščionis ir dėmesingas tam, ką tu sakai ir darai, tai Paulius patarė neįsitraukti. Ką reiškia šiurkščiai juokauti? Atrodytų, ir mes kalbėjom apie tai, kad humoras yra geras dalykas, kad juokauti yra gerai, visi žmonės mėgsta humorą, bet pastebėkim, kad niekas nenori būti pajokos taikiniu. Ir mes puikiai skiriam tada tą tiesiog humorą nuo humoro kaip pajokos. Bet kai mes jį savo kalboje pasirenkam, tai nepastebim, kad mes žaidžiam kitą žmogų. Tada, kai mes tyčiojamės, juokiamės iš kito žmogaus įdų, trūkumų, tikrai niekada nepaukštaukim, nesišaipykim žmogaus, kuris turi per didelį antsvorį, arba priešingai, per daug kūdas mūsų akimis, ar turi plikę, ar jisai mums atrodo per aukštas, ar jis mums atrodo per žemas. Taigi, niekada neskaudinkim žmogaus tuose dalykuose, kurio jis nepasirinko. Tai yra jo prigimtis. Ir visokie žmonės gražūs, ir storuliukai, ir tie liauni, visi gražūs. Bet pajuoka padaro arba pabrėžia vat, būtent tai, kad čia yra negražu. Kodėl negražu? Kodėl vat, tas bruožas yra negražus? Bet greičiausiai todėl, kad jis netoks kaip aš. Tai va čia jau mes kalbėjom, ta mūsų puikybė tai yra, nu kaip nežinau, čia yra liga, čia iš jos reikėtų pasijuokti, o ne iš to, ką mes dažnai pasirenkam pajokos objektu. Tai va tam, kad prajuokintume kitus žmonės, tikrai nesirinkim temų, kurios skaudina, net juos pačius. Tai va tada tas juokas ir yra šiurkštus, jis gal ir labai juokingas, gal kiti ir nusikvatojo, bet jis yra labai šiurkštus. Todėl nereikia stengtis tapti humoristu, nes ta pastanga ir būna kito sąskaita. Tie, kurie tiesiog savo genuose turi tokį prajuokinimo taškelį, tai jie kažkaip labai natūraliai tai daro, nepaliesdami kitų žmonių. Bet galim pastebėti, kad va vyrai žmonų atžvilgių ar žmonos vyrų atžvilgių, nežinau, nuo ko čia priklauso, bet kai jie ima vienas iš kito šaipytis girdint kitiems žmonėms, tai tikrai, sakyčiau, visai nejuokinga. Tai yra graudu. Aišku, gal kas nors nusikikena, nusikvatoja, kaip mes sakytume, ir tada jau ta žmona sako brangusis, taigi aš čia nieko tokio, aš čia tik šiaip norėjau palinksmint ir pati pasilinksmint, bet kieno sąskaita? Dažniausiai tie žmonės patys labai jautrus kitų pašaipoms, kada mėgsta visiems girdint, pažemint kitus ir ypač savo artimų žmonės. Tai va tas sumenkinimas kito žmogaus, mes žinom, kad jis yra saldus, aš nežinau, čia kaip koks cukraus gabaliukas, bet jau gydytojai sako, per daug to cukraus naudojam. Tai reiškia, per daug jau tų malonumų, tokių grubių, tokių vienkartinių, kurie man duoda tokią pikdžiugą dabar. Ir tada sako ta žmogus, ko čia užsigavai, aš tik pajuokavau, aš čia tik šiaip pasijuokiau, lyg norėdamas pasiteisinti, bet... Bet tikrai, ar tu norėtum, kad iš tavęs taip kas nors pasijuoktų? Tai niekada nesijuokim iš kitų žmonių sumenkindami kitą. Arba nenaudokim tokio humoro, norėdami pralinksminti kitų žmonės, kada mes žeminam ypač savo artimų žmonės. Ne, niekada to nedarykim. Greičiausiai mes dabar nei vieną sakytume, mes niekada to ir nedaromo, jeigu tai pasitaiko, mano kalboje tai tikrai netyčia, sakytume. Ir va tas, kas pasitaiko mūsų kalboje netyčia, mes kaip tik tuos dalykus ir savo kada nors savo iškelkim į sąžinę sąskaitų. Kodėl aš taip dabar kalbėjau apie tą žmogų, ar apkalbėjau, ar juokiausi visiems girdinti iš to žmogaus. Ir jeigu ir man atrodys, tai kas čia iš tikrųjų taigi menkniki šiaip, taigi aš ten nieko nenorėjau, bet jeigu pastebėjom, kad tas žmogus užraudo, ar užpyko, ar paskui pasislėpė nuo mūsų, ar ten akys pilnos ašarų prisirinko, jeigu tai buvo vaikas, tai nėra gerai. Ir sau turėtume pagalvot, kaip čia man išmokti kitaip, nes jeigu aš dabar čia šiandien tai padariau, greičiausiai yra ir daugiau tokių kartų. Nes mes užmirštam, ką mes blogai darom, va ką kiti, tai aišku, kad neužmirštam. Bet jeigu pastebim tikrai savo širdies akim, kad čia buvo jau negerai, tai turėtume iš karto pagalvoti, o kaip aš turėjau padaryti kitaip, nes jeigu aš noriu ką nors išmesti iš savo šito emocinio stalo, kažko nevalgyti, emociškai šito saldumyno neragauti, tai ką aš tada čia valgysiu, kas bus vietoju? Gal pasirinkim tada tiesiog kažką geriau, kažką linksmiau, arba užčiaupkim lūpas, jeigu taip norim prajuokint, o gal toje vietoje nejuokinkim, o šiaip kažką gerų pamatykim, jeigu mes taip įpratę visada kalbėt. Bet čia irgi yra toks įprotis susitikti su kitais žmonėmis, atrodo būtinai turi malt liežuvį. Neturi. Gali negalvot, va, jie čia visi tyli dabar ir aš čia turiu kažką kalbėti, bilekai, bet ką. Ne, tikrai ne. Tyla nėra sunki, jeigu mintyse vieni kitiems gerų linki ir natūraliai ateina geri žodžiai. Ir jeigu visiems linksma, tai tikrai nebūtina kažką pažeminti, kad kitiems čia esantiems būtų linksmiau. Tai turim pagalvot, vat kalboje, jeigu ką nors norim pašalint, pagalvokim, o ką aš turėčiau tada vietoj to, vat ką aš galėjau tada pasakyti, būtinai apie tai pagalvokim. Netgi motina Teresė sako, gyvenimo žaidimas. Tai vat jeigu tame žaidime yra tokių grubių vietų, tai ypač kalbos atžvilgių, tai galim sąmoningai kelis kart pakeisti tą įprotį kitu. Kažką gero pastebėti, gero pasakyti arba pasijuokti iš savęs. Jeigu labai knieti juoktis, tai galima tada iš savęs visiems girdint pasijuokti. Nors ir tai nepatari nei savęs kvailių vadinti, nei kažkokiu ten, nes kiekvienas žmogus turi didelę vertę. Ir specialiai jį žeminti net ir savo asmenį tikrai nereikalingas veiksmas. Tai vat, galim dar pasitikrinti, ar mes čia tinkamai kalbam. Tai ir dėl tos kalbos Dievas nenuliūstų. Ar tikrai nesijuokim iš to, dėl ko ir Dievui nebūtų juokinga. Jeigu Dievas nenusijuoktų, tai čia nėra juokas. Vadinasi, jeigu žeminu kitą, Dievui nebūtų juokinga. Kitaip tariant, mes, kurie tikim į Dievą, turėtume ir pagalvot apie tai, ar tai, ką aš darau, suteikia Dievui garbę. Ar tai, ką aš darau, kartu ir iš jo gal ir pasijuokiu. Už tai nesijuokim nei iš gydytojų, nei iš valstybės pareigūnų. Melskimės, jeigu mums atrodo, jie kažką netinkamai elgesi, mes galim širdį pasimelst. Bet viešai juoktis arba drabstyti purvais vieni kitus šiaip, kad man malonu, tą galim tikrai matyti ir televizijų laidose, ir žmonių pokalbiuose. Tai jau čia atsiranda problema, va tos patyčios ir šiurkštus, juokavimai žeminant vieni kitus, tai braukim iš savo dienotvarkės, iš savo žodynų, iš savo įpročių ir jeigu braukiam, tada būkim atidus. Kitų nesustabdysim, nesakykim, o tai kodėl va tanas, kai vaikai sako, kodėl aš čia turiu daryti, jeigu anas va ir tas ir trečias taip daro. Visada tai bus, bet va, jeigu aš nedarysiu, jau vienas žmogus taip nedarys, jau vienas taip nekalbės, jau nežemins, jau patylės ir nėra taip, kad šitie dalykai neturėtų tęsinio, kaip ir blogi, taip ir geri. Kažkas galbūt susižavės tokiu elgesiu, va visi juokiasi, o vienas tyli. Ir tada pavydas, kaip jisai gali ištylėti, kai visi mes juokiamės iš vieno žmogaus. Tai atsisakykim vat to cukrinio malonumo, kada tiesiog atrodo liežuviui net saldu šitaip kalbėti, bet kai šventam rašte sako, bet paskui viduriuose būna kartu. Tai jau geriau tegul būna kartu mūsų liežuviui, bet viduriuose būna saldu. Tai reiškia, paskui po to visą laiką tau bus gerai. Taigi, jeigu mes įprantam, bet kaip elgtis vieni su kitais, tai dažniausiai mes bet kai elgiamės ir Dievo atžvilgiu. Ir galim pastebėti, kad kalboje mes ir Dievo vardą lengvabūdiškai labai minim. Ir jeigu mes turim tokių priežodžių visokių, kai tikrai žmonės yra įpratę ir Jėzaus vardą minėti, tiesiog šiaip savo ir Dievo vardą minėti, ir Jėzau Marija sakyti, šiaip net tie, kurie niekada gal ir nesimeldžia, bet šitos vardus suminė, ne todėl, kad jos norėtų kreiptis, bet visokie tokie priežodžiai ir o Dieve, ar dėl Dievo, sakau, tai mes užgirskim. Arba jeigu mes pastebim, kad kiti taip sako, tada mes pagalvokim, ar aš taip neištariu. Paslydau ir tikrai, ar nesako Jėzau Marija. Tai taip gali būti, kad žmogus šaukėsi, bet jeigu mūsų vardą kažkas nuolat taip minėtų ir dvasinėje plotmėje, tai ką tu sumini iš karto, tu tarsi prisilieti, o čia kaip Dievas išklausys tavo maldas, jeigu tu bet kaip jo vardą visada mini. Tiesiog bet kaip, be jokios priežasties. Tai reiškia, nereikia kreipti dėmesio, kai tu paskui ištarsi, o Dieve, tikrai norėdamas kažką pasakyti, nes šitą vardą tu mini bet kada, gal tūkstančius kartų, bet niekada rimtai nesikreipi. Tai Dievo vardas, jis turi galę. Ir jeigu mes šitaip su gale elgiamės, tai nenustepkim, kad ta gale gali tapti tyli ir akla mūsų atžvilgiu. Bet čia ne dėl to norėjau pasakyti, kad bus nenaudinga paskui kažkaip, ar čia reikėtų daugiau tą naudą išsaugot, kai melsimės, kad kažką gautume. Ne, tiesiog tai yra kvailas įprotis. Nesimeldžiam tar Dievo vardą. Arba tada, kai tu nenori. Ne tai, kad nenori, bet tu sąmoningai nesikreipi į Dievą, į Jėzų ar Mariją. Tai verčiau ir šitų vardų tada netart. Kitas dalykas, kad jau mes kalbėjom apie melą, bet žodžiuose kartais būna tokio, nu, iš esmės mums nereikia meluot, bet tie žodžiai tampa melagingi. Kada? Nu, pavyzdžiui, tik išgirdom kažką iš kito sakant ir jau iš karto persakom. Bet ar mes garantuoti, kad tai, ką aš girdėjau teisingai, ar tai, ką aš girdėjau, būtent ir yra taip, ką aš dabar sakau kitam žmogui. Va taip vyksta įvairios apkalbos arba įvairūs tušti plepalai, kada netinkamai išgirsta ir iš karto kitam persako. Tai vat kol mes nesam įsitikinę kažkuo, irgi neskubėkim persakinėti kitiems, nes tai gali būti tikra netiesa. Kitas dalykas, kad niekada nemeluokim net dėl balto melo. Tiesiog nemeluokim, nes jau psalmininkas apgailiai sako, galvojau, kad visi žmonės melagiai. Tiek, kiek pažįstam vieni kitus, sakytume, kad tikrai dauguma žmonių meluoja net ir ten, kur visiškai, kaip mes sakytume, nereikia. Nes kiekvienas melas yra tam tikras melagingas liūdėjimas. Už tai tam senesniam lietuviškam variante 10 dievų įsakymų skamba melagingai neliūdyk. Tai reiškia, mūsų žodžiai visada kažką liūdija, į kažką nurodo. Tai jeigu mes melagingai kažką nurodom, tai melas yra melas. Iš melo niekada negali atsirasti kažkas gera. Už tai ir sakoma, jeigu reikia sakyti ne, sakyk ne. Jeigu reikia sakyti taip, sakyk taip. O kas viršaus yra iš velnio, taip sakoma. Tai va tas viršaus, kada mes kažką norim pagražinti, pakoreguoti, interpretuoti, pridėti savo nuomonę už tą gryną pinigą, kai žmonės sako, kad nebūtinai ta mano nuomonė ir yra tiesa, galiu ją sau pasilaikyti. Kai sakėm, neprašo tavo nuomonės ir nereikėtų jos per prievartą kitam kišt. Va tas per daug, kas viršaus. Tai šėtonas yra melagis. Ir todėl va tas viršaus ir yra, kai atrodo, ne tik pasakėjai, ką reikia, bet va tas viršaus, kas jisai yra mano kalboje viršaus, kada tiesa pasitraukiau, jos vietą užima plepalai, šnekalai ir visi kiti dalykai. Kai mums tenka matyti filmus, kur ten apsėdimai vyksta ir mes galim pastebėti, kad vienu momentu tas žmogus kalba savo kalbą ir staigiai kitu momentu per jį kalba dvasia, bet ne visą laiką. Ir mes, ojei, kaip baisu, ten kriokimas, visoks dalykas. Bet pastebėkim, ar tuomet, kai mes meluojam, nėra tas pats, kai pykstam, nėra tas pats, atrodo, kalbėjom savo kalbą, staiga, va tas melas iš mano lūpų, ar tas baisus iš pykčio žodis, ar nėra kažkas panašaus, gal nėra taip išoriškai be konvulsijų, bet irgi ne visada. Ir melagis tamposi visas pusės, ir iš pykčio tampo žmogų konvulsijos, kada veržiasi iš jo. Taigi blogis yra vat, to velnio išraiška. Ir tuomet, kai per mūsų kalbą eina šitas melas arba šitas blogis, tai yra tam tikras toks trumpas apsėdimas, kai leidžiam velniui naudotis savo liežuviu. Dėl to gyventi tiesoje, tai tikrai pareikalauja didelio sąmoningumo. Užsičiaupt ir nepasakyti daugiau. Reiškia, nesiteisint, pasakyti, ką reikia, o kas viršaus, nereikalinga. Bet pastebėkim, kalboje labai daug to viršaus. Už tai atsiranda tas toks nei melas, nei nemelas, bet jisai yra melas. Todėl būkim atsargūs savo žodžiais, kai mes nesam garantuoti. Ir va šitoje vietoje tikrai ramiai pastebėkim savo kalbą, kai mes kalbėsim, kiek yra mūsų kalboje viršaus, ar būtina pasakyti to žodžius, ar tiesiog geriau patylėti. Taigi šitoje vietoje pabūkim tylus ir paklausykim gyvųjų akmenų atliekamos giesmės prie tavęs, o viešpatie glaudžiuos. Grįžtame į studiją ir priminsiu, kad mes klausomės laidos Dvasinė ekologija ir prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė. Taigi prieš šią gražią giesmę kalbėjom apie melą, bet reikia pasakyti, kad meluoti galima ir netveriant burnos, kai vieną sakome, kitą galvojame, o trečią darome. Taigi, jeigu esam suskilę savyje, tai irgi yra tam tikras melas, tada mūsų žodžiai tikrai netitinka tiesos ir jie neturi jėgos. Žodžiai galingi tik tada, kai vidus yra lygiai toks pats. Už tai baisus pyktis, kai mes išreiškiam žodžiais, būdami jame. Jeigu mes nepykstam, tie žodžiai, kad ir pikti, bet tai tikrai labai sunku ištart piktus žodžius nepykstant. Galima pykstant ištart gerus žodžius, bet nežinau, kaip čia ištart piktus žodžius nepykstant. Jeigu taip įmanoma, tai jie neturi jokios galios. Galia turi tik tai, kur aš esu visą savo vidumi, mano mintys, mano jausmai. Tai vat toks įdomus dalykas, kad apie tą melą, kad turėtume nekęsti viso blogio, nes jeigu mes jo nekenčiam, bet vis tiek esam prie jo prisirišę, nu, tai tada reiškia nekenčiam. O jeigu mes tikrai jo, kaip mes sakom, nekenčiam, tai tada tiesiog reikia nuo jo atsirišti ir stengti sąmoningai taip nesielgti. Nes tie mūsų poelgiai, kai aš galvau, jie nėra kažkas tokio labai svarbaus, kad ten būtų neįmanoma padaryti. Bet va tas neįmanoma, tai mes tingim dėmesingai atliktos dalykus. Ir tada, kad ir tos smulkmenos, bet jos padaro daug blogio, kaip tos mažos musytės ar tos pikžolės mažos viena prie kitos gali tą daržovę taip ir uždusint. Tai tiesiog turėtume, norėjau pasakyti, kad gyvenime patikrinti, kiek mano laikysena yra nuoširdi, gryna, atvira, nesumeluota, tada nebus bėdos su žodžiais. Tai va, kitas dalykas, ko nereikėtų laikyti nei savo mintyse, nei jausmuose, aišku, ir žodžiuose atpažinti, nes jau žodžiai yra trečias etapas, kada jau praeina per mūsų jausmus mintis ir pavirsta žodžiais. Tai toks žodis, kada mes ištariam nekenčiu. Ir va tas, mes atrodo lyg ir nekaltai jį kartais minim. Vat sakom, aš nekenčiu šito maisto, ar nekenčiu šito žmogaus, nekenčiu darbo, nekenčiu oro šitokio, nekenčiu šito drabužio, ar šito automobilio nekenčiu, ar nežinau ten rajono, kuriame aš gyvenu, nekenčiu. Ne, taip nesakykime. Kuo dažniau mes šitą žodį ištariame, to daugiau mes turim neapykantoje įvairiausių dalykų. Kitaip tariant, jeigu mes maitinam neapykantą, tai atsiranda ir ką jinai norėtų valgyti. Tai vis atsiranda daugiau, ko aš nekenčiu. Jeigu jau kažko nekenčiu, atsiranda ir dar prie to. Tas jausmas, jisai auga ir ta neapykanta pradeda mus keisti. Tai patikrinkim, kiek procentų jau dabar kažko nekenčiam, kiek mes šitą žodį ištariam. Ir man atrodo, kad jeigu jau sakom nekenčiu gyvenimo, tai jau tada reiškia beveik visko aš nekenčiu. Nes bet kas, visi mūsų troškimai sueina į tą didžiausią troškimą gyvent. Tai jeigu aš jau sakau nekenčiu gyvenimo, tada aš galiu pasakyti visko, aš kiekvienos smulkmenos. Šitos valandos nekenčiu, kad įkvėpiu oro aš nekenčiu, visko nekenčiu. Ir galim pastebėti, kad va tas nekenčiu, ar aš esu laimingas, tai ir padaro mano gyvenimą vienokį arba kitokį. Ir šitie žodžiai tikrai jie nėra verti, kad mes juos tartume. Jeigu aš nekenčiu darbo, jeigu mano toks įprotis, taip sakyt, tada aš sąmoningai turėčiau pagalvoti, ką man reikia pakeisti, kad šitas darbas man būtų tiesiog malonus, kad aš jį pamėgčiau, gal kitaip daryti, gal aplinką savo susikurti, jeigu sakau, nekenčiu, aš vat, šitoj betvarkiai dirbti, gal reikia susitvarkyti, kodėl aš nekenčiu, padaryti, kad man tai būtų malonu, kad aš mylėčiau vat, tai, ką aš darau. Tai gyvenimas yra vat, ta kelionė, tas kelias ir gal, nežinau, ar taip jau yra, kad visada klampojam tik purvynais. Mums taip atrodo, kiti tai va teina ten asfaltų gerų kelių, o aš vis čia klampoju ir už tai visko turiu, nekenčiu, kad man taip yra. Bet jeigu ir taip yra, tai mes galėtume sakyti, tai ką tu? čia šituo moliu klampo, tai vienas malonumas, nes asfaltas nėra taip gamtiška, nėra taip natūralu, o aš turiu galimybę paklampo dabar šitų purvynų. Tai kartais va taip gyvenime gali pamatyti, kad šitos problemos, kuriuo aš nekenčiu, gal tiesiog aš taip žiūriu, kad man nepatinka šitas molis, o gal kaip tik yra. Čia galima surasti tam tikrą malonumą ir džiaugsmą, kad dabar yra toks periodas, kad man reikia daugiau pavargt, kad aš galiu tapti stipresnis ar kantresnis, gal čia man reikia daugiau kantrybės, ar išmokti tose sąlygose, ten išlikti ramiu, ar išmokti dirbti tokiose sąlygose, savo sugalvoji užduotį. O sakytų, jums užduotis dabar sėdėti tyliai, nesinervuot, nors bus daug triukšmo. Ir jeigu jūs tą žinot, savo tyliai ir sėdit. Bet jeigu nežinotumėt šitų sąlygų, tada galvotumėt, kad mane viskas erzina, aš visko nekenčiu. Tai vat pagalvokim apie tos dalykus ir kalboje nenaudokim. Nes, kaip ir sakiau, kad tas nekenčiu reiškia neapykantos buvimą arba neapykantos puoselėjimą savyje. Tai jeigu aš vis labiau ją puoselėsiu, tai paskui ten... Tas, kai jau nekenčiu žmonių, pavirs ir atitinkamais ten ir mano veido išraiškai ir žodžiais ir visaip kitaip. Kitas dalykas, gal gali savo pasakyti priešingai, va tai, ko aš nekenčiu, gal man reikia pamėgti, pamatyti, kas gera. Kai kalbėjome su keliais žmonėmis apie meną ir taip neigiamai sako, nu kad kartais... Argi ten menas, argi ten grožis, bet vienas iš jų sako, žinai, aš tai pradėjau taip daryti, žiūriu į tą ten baisų, bjaurų paveikslą, bet aš galvoju, bet šita ranka, kokia jinai išlavinta, kaip jinai puikiai nupiešė tas linijas ir aš ten pamatau, galbūt ne tam kontekste, va tai, ko aš nenorėčiau matyti, bet pačiame braižė, pačioj linijoje, kaip jis sako, taigi čia menininko ranka ir man tai pasidaro tada gražu, va tas jo toksai kažkas, va tokio, ką aš galiu pamatyti tame dalyke gražaus ir nebaugina mane tada visi kiti dalykai. Tai va čia panašiai gyvenime. Nekenčiu tas žodis, nuo to nepasidaro mums lengviau, bet jeigu sąmoningai mes paklausnume, kodėl aš taip, ir mes sakytume, aš nežinau, tiesiog, tai, o tai kaip tu nekenti, tai kas tau yra, aš nežinau, žmogus sakytų, tiesiog nekenčiu, bet ar tau patinka tie dalykai, kurių nekenti, ne, nepatinka, bet ar tas dalykas pats iš esmės blogas, ne, jis nėra nei blogas, nei geras. Tai va tuos savo tokius neigiamus įpročius kalboje galim per juos gydyti savo vidų. Nes jeigu yra šitas žodis, vadinasi, mano viduje yra kažkokios tokios mintys, gal tokia migla, pilka spalva, kada mes nekenčiam bespalvių dalykų. Ir tada galėtume pakeisti savo mąstymą, savo jausmus ir va tą dalyką padaryti galbūt net visai mielą ir malonų. Tai va čia irgi reikia tokio dėmesingumo, atpažįstant savo žodinę kai kuriuos nereikalingus dalykus. Kitas dažnai žmonių naudojamas žodis tai yra mane ramu. Ir va tas mane ramu. Išėjo kažkas iš namų mane ramu. Kiekviena situacija mane ramu. Tai va tada, kai mes pasiduodam baimiai, tai irgi rodo, mano mintys yra baimingos, mano jausmai yra baimingi, todėl man yra neramu. Bet jeigu aš tik tai kartoju, kas nuo to pasikeičia? Niekas. Galbūt aš galiu toje vietoje pasimelst, kad man būtų ramiau. Ir rūpesčių gana kiekvienai dienai. Už tai priimtų šitą rūpestį ir rūpinkis daryk va tai, ką tu turi daryti. Dažnai žmogus sako, man neramu galvot, kai aš išeisiu į pensiją. Man neramu galvot, kai ten iš namų išeis vaikai. Man neramu ir mes galvojam apie kažką apie ateitį. Man neramu dėl pasaulio ekonomikos. Man neramu, kad už kažkiek metų ten gali kažkas atsitikti, kad senstų neramu. Bet mes senstam jau tiesiog nuo 25 metų. Tai ir to nepastebim. Miršta lastelės kai kurios negrįžtamai, reiškia mes mirštam po truputį. Bet to nepastebėję ir dėl to nerimaujam, bet nerimaujam, kas bus ateity. Tai nerimas baimė žmogus suparalyžuoja ir iš didelio nerimo žmogus ima ir nieko nedaro, nes jam labai neramu. Arba jis pradeda gert, Arba jis pradeda daryti, kaip mes sakytume, kažkokias nesąmonės, ten per daug valgyti arba tik prie televizorių sėdėti, kad jam kabutėse ramiau būtų. Bet nuo togi niekas į gerą nepasikeičia. Tai jeigu mums neramu, ieškokim patikimų dalykų. Jeigu esu tikintis, aš galiu melstis ir galiu sau sakyti, aš pasitikiu Dievu. Tai yra tokia galia, kuri didesnė už mano nerimą. Bet vietoj to, kad mes kažką keistume, mes dažnai ištariam, ai, čia visada tai buvo, čia, kaip tu čia pakeisis šitą žodį, jeigu man iš tikrųjų neramu. Bet ar mes norim, kad ta baimė dingtų? Norim. Ar mes norim, kad tas gyvenimas būtų laimingas? Norim. Bet kiek mes sąmoningai prie to prisidedam? O pažvelgę į savo žodžius, galim pastebėti, kad taip, žodžiai yra talpyklos, kurios talpina mūsų jausmus, mūsų mintis, žodžiai įsikūnyje. Nebereikalo sakoma, ir žodis tapo kūnu. Ir kiekvienas žodis, jisai tampa kūnu, tampa mūsų sekančiu žingsniu, tampa mūsų sekančia būsena. Ir apskritai, žodžiai labai dažnai išreiškia mūsų vidinės nuostatas. Už tai, kai mes kalbėjom apie tuos juokelius, mes sakom, neužpyk, aš čia tik pajuokavau ir patys galvojom, kaip aš čia taip pasakiau. Reiškia, mes taip galvojam. Iš tikrųjų, tai yra mūsų mintyse. Tai žodžiai yra išdava to, kas yra mūsų jausmuose ir mūsų mintyse. Tai, kas yra mūsų viduje. Todėl žodžius išgirst jau pasakytus galima, juos atsimint vakare galima ir tada paklauskim apie tuos dieną įvykusius faktus. Kodėl aš taip ištariau? Kodėl tokie žodžiai apskritai mano gyvenime yra, kai kalbėjom, nekenčiu ar nerimauju? Kuo aš galiu juos pakeisti? Ir kad galėtume juos pakeisti, iš tikrųjų turėtume elgtis taip kaip Dovydas. Dovydas suprato, kad mažas liežuvis gali pridaryti labai daug. Už tai jisai meldėsi, kad viešpatie pastatyk sargybą prie mano burnos, budėtoje prie mano lūpų durų. Ir mes galim lygiai taip pat melstis, nes taip lengvai neatsikratysim nereikalingų žodžių, nereikalingų įpročių, liežuviu kalbėti bet ką. Ir tikrai pasimelskim prašydami, kad Dievas leistų mums suvaldyti liežuvį laiku. Ir kad Dievas apskritai leistų mums parodytų šitą kelią, kaip galima tą liežuvį valdyti. Kad atrodo, žmonės suvaldo didžiausias mines, bet savo liežuvio nesugeba suvaldyti. Tai va čia yra dar vienas mūsų gyvenime toks užsiėmimas, kad kai mes norėdami tapti brandžiais krikščionimis, tikrai turėtume apie tai pagalvot, kokia mūsų kalba, kaip aš liežuvį naudoju ir ar tai aš naudoju gyvybei, ar aš tai naudoju mirčiai. Ar tai Dievo garbei tas liežuvis dirba, ar tai yra va tam piktam melagiui juodam baisiam, kuris irgi nori pasinaudoti mano liežuviu. Taigi, kai visada sakau ir sau linkiu, ir jums būkime dėmesingi ir panaudokime liežuvį tikrai patiems geriausiams dalykams. Ir tegul Dievas mums padeda tai pastebėti, taisyti savo klaidas ir susikur didesnę laimę sau ir kitiems. Taigi, ačiū už dėmesį, su Dievu, iki kito susitikimo. Prie mikrofono buvau aš, Bronė Gudaitytė, ir jūs klausėtės laidą Dvasinė ekologija.